Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, започва Агросвят Подарик. Аз съм Александра Гинева. В предаването днес ще говорим за европейските пари за родното земеделие. Ще научим повече и за най-голямото селско-стопанско изложение у нас – Бата Агро. Всичко това и още новини за агросектора очаквайте след малко. Останете с нас. Продължаваме след минути.
Агросвят. Подарик радио. Европа инвестира в селските райони. Съвместна рубрика на Дарик Радио и Министерството на земеделието и храните по програмата за развитие на селските райони.
Здравейте! Продължаваме с съвместната рубрика на Дарик Радио и Министерството на земеделието и храните. Днес ще научим как с проект по мярка 141 от програмата за развитие на селските райони Велка Георгиева от Панагюрище развива разнообразно земеделие в района на село Попинци. Чуйте повече по темата в следващите минути.
Европа инвестира в селските райони.
Пазарджишко, близо до Панагюрище. Ами аз кандидатствах по този проект преди 5 години, т.е. не 4. И тъй като беше по-лесен, специално за мен беше по-лесен, съвместно с службата за съвети в земеделие разработиха ми проекта. И кандидатствах и бях одобрена. Първоначалните култури, с които се занимавах, бяха малко лавандула, калифорнийски червей и житни култури, винено лозе. И с помощта на проекта успях да засадя малко лесници, сега в момента към 5 декара картофи и лавандула също. Още малко да съдиш.
Като казахте лавандула, в последно време излезе една статистика, че България изместила Франция като производител на лавандула в границите на Европа. Добре ли се развива в този отрасъл у нас, наистина?
Ами, мисля, че добре се развива, но напоследък като че ли лавандулата не са старите лавандулови насъждения, които издържаха много време, като че ли малко по-малко години издържат вече лавандуловите насъждения, но по принцип добре се развива той отрасъл. Дори нашия район е подходящ точно от преди много години имаше много засадена лавандула, която в последствие я изоставиха и ние за това решихме да засадим пак. Но има някакви трудности, но по принцип в района се развива добре.
В условията на тези така поройни дъждове, градушки, за съжаление, които сполетяха България, оказаха ли влияние в ваши региони?
Да, оказаха огромно влияние. В смисъл, специално лавандулата я отглеждаме биологично и не можем да се преборим с плевелите. Дори сега при жътвата беше много трудно, понеже тръни, огромни тръни, по-високи от нея. И сме правили сме непрекъснато обработки и пак все едно не сме правили, все едно нищо не сме работили. При тия дъждове и при градушките чак толкова не са ни оказали влияние, тъй като нашия район малко така заема, в смисъл има борба с градушките за стъпене. Дано няма и по-нататък повреди от градушки, но дъждовете и лошото време оказаха лошо влияние. Може би на всички култури.
Освен с лавандуло производство, имате и други култури. Кое се гледа така най-лесно? Кое не изисква чак толкова много, както се казва, нерви, труд, ако щете дори и пари, защото не са малко и препаратите, които се купуват понякога и така нататък.
Да, ами може би с най-малко, с смисъл не чак толкова, не изискват чак толкова и ръчна обработка житните насаждения. Поне при нас е така, по-малко, нали, грижи изискват в сравнение с лавандулата и с останалите, с лозята. Може би те са малко по-лесно. Въпреки че и при тях има трудности, но в зависимост, нали, от природата и от различни други фактори.
Има ли добър пазар за лавандулата и за въобще за всички култури, разбира се, които произвеждате?
Ами, горе-долу пазар се намира. Понякога е добър, понякога имаме трудности. Зависи от цената в момента. Ето, тази година много трудности. Цените не са чак толкова високи. Има пазар. Пазар се намира, но понякога е по-труден. В такъв смисъл, че по-ефтино се изкупуват продуктите.
Доволна ли сте от проекта, от евросубсидията и така в един бъдещ период обмисляте ли и нов проект? И в каква насока го виждате да бъде?
Да, ами за момент аз бях доволна от проекта, понеже изпълнихме, нали, нещата, които бяхме предвидили, културите, засадихме културите, които бяхме предвидили, но ако искаме да продължим да се развиваме, нали, в земеделието, би трябвало нещо по-голямо, да се насочим към нещо по-голямо, може би към техника допълнително, защото е много трудно. Очакваме, нали, в смисъл работят ни хората с машини, с тяхни машини, но очакваме да се освободят. По принцип, ако искаме ние да си работим земята, трябва да имаме и машини, и затова обмисляме такъв по-голям проект, в който да участваме, но дали ще бъдем одобрени, дали ще успеем, не съм сигурна.
Разбира се, никой не е сигурен, докато не кандидатства, както се казва.
Да.
Всичко ако се работи по честен и прозрачен път, всичко е на едно равно конкурсно начало. Доволни ли сте от информацията, която получавате? Защото знам, че понякога и чисто бюрократично, понякога, за съжаление, български фермер трябва да разбира и от счетоводство, и от икономика, и от право.
Да.
В един момент, наистина, в крайна сметка, идеята е да българския фермер да е до толкова улеснен, че да има време и да отдели внимание на своето производство. В крайна сметка, това е нещото, към което трябва да се насочи.
Да, може би трябва по-голяма информация да се дава на фермерите. Не знам по какъв начин може да стане, но може би трябва да са по-информирани. В смисъл, нещо като бюлетини или... Не знам какъв... Но трябва по-голяма информация да се дава, защото понякога има неща, за които не се научаваме на време. И трябва наистина да търсиш по интернет навсякъде, пък не винаги остава това свободно време.
Като теглите чертата назад, бихте ли се захванали отново с земеделие, ако се върнете, да речем, няколко години назад, така като прецените всичките рискове, които... Защото каквото и да си говорим, това е рисково занимание.
Да,
най-малкото,
да.
Защото сте зависими от времето, от климатичните условия, които тази година показаха, че са доста променливи.
Да. Ами, бих се занимавала отново, но може би бих се насочила към по-добре платени проекти. В смисъл... Тогава, когато кандидатствах, не успях да кандидатствам като млад фермер. Може би тази програма беше по-добра, нали, в сравнение с полупазарните стопанства, но бих се занимавала пак, бих пробвала пак, може би.
Да, трудно ли е да наистина човек да реши да остане в България и да се занимава с земеделие и предвид понякога неблагоприятните условия, ни изключваме, разбира се, и кражбите на продукция. Знаем, че това е немалък проблем за българския земеделски производител. Има и други, разбира се, неща, които ако тръгнем да ги изброяваме, вероятно ще отнеме доста време. Но е хубаво да се казват тези неща, за да може всеки следващ, който идва на власт, да малко да се замисли на къде вървят нещата, защото намаляват българските млади фермери. За съжаление, такава статистиката е в цяла Европа. Едно застаряване има на хората, които искат да се занимават с земеделие, пък без да инвестираме и в млади обучени кадри, няма как да искаме да вървим напред по правилния начин.
Ами, трудностите наистина са много. При нас, освен, както казвате, климатичните условия, имаме голями трудности с собствениците на животни. Тъй като трябва всички места, дето работим, да бъдат заградени. Понеже постоянно има набези на животни, стадата непрекъснато влизат. При нас специално част от лавандулата изсъхна именно от такова невнимание и от недобросъвестни собственици на животни. Не ги пазят и те просто тъпчат, отъпкват и част от лавандулата ни изсъхна. И същото и с други култури. По същия начин и в житни култури сме имали така проблеми. Трудностите са много, наистина са много. И според мен една от насоките, специално за нашия район, за нашия, може би и по други места го има това, мисля, че трябва нещо да бъде създаден, да има закон точно за тези неща, когато има точно в собствеността ти влизат животни, по някакъв начин да има някакви наказания, защото няма такива, дори с полиция, с жалби, омръзнало ни е да се занимаваме, но продължават, тези неща продължават.
Кои са най-характерните култури, които казахте, и зърнени култури има, които се доглеждат в района на Попинци, въобще в района на Панагюрище? Към какво се насочват най-често производителите?
Ами, зърнено-житни култури, специално за района на Попинци, зърнено-житни култури, лузя. Тези лавандулата е по-малки. Само ние се занимаваме с лавандула, но по-голям процент лузя и зърнено-житни култури са характерни за нашия район, въпреки че е подходящ за много други. Нали, зеленчукови, има условия за развитие и на други култури, но по принцип тези са по-застъпени.
Добър ли е пазар в страната за, разбира се, не само за лавандула, но и за друг тип култури, защото зърнените култури, знаем, зърното си е борсова стока, винаги ще се търгува, и хубавото е понякога, че наистина пък погледнато реално цената не се определя от прекупвачите, от борсовите правила. Но нещата как стоят с другите продукти, които все пак там наистина се изпада до ниво пазарлък, и фактора внос какво влияние оказва във вашия регион?
Ами, огромно влияние оказва. Аз мога да ви дам пример, понеже сестра ми пък се занимава с зеленчуци. Ние работим и съвместно, нали, с зеленчуците. И когато има внос, примерно цената на доматите пада, и дори да си вложил много повече средства, ти трябва да паднеш, да намалиш цената, за да може да се търгува. В противен случай не можеш да продадеш. И същото и с други зеленчукови култури. Както казвате, при тях няма борса и зависим от вноса на различни плодове и зеленчуци.
Ама се изпада в ситуация, в която ние като потребители искаме да си купим български домат, българска краставица, а в следващия момент първо се намират не толкова лесно, второ, ако се намират, те реално на щанда стоят като най-скъпите, защото в един момент се оказа, че един домат от Турция, въпреки транспортните разходи, въпреки да. Митническите такси, той излезе по-евтин от един български домат, произведен, например, в община Панагюрище.
Да, точно така е. Така е, наистина, реално погледнато, разходите може би са много по-големи. Не знам каква е причината, може би при тях повече средства се дават. Просто не съм проучила този въпрос, но наистина е така. Докато вкуса на българския домат е много по-добър, отколкото на Турция, на Гръция.
Ай, безспорно няма какво да се лъжим. Един зеленчук, отгледан в оранжерийни условия, няма как да бъде сравнен с един зеленчук, расъл на полето и така озрял в пряка слънчева светлина.
Да, да. Нали? Това е наистина.
Качеството наистина на храната е категорично по-различно.
Да. И аз мисля, че за напред може би и хората ще започнат да търсят по-качественото. И може би вече няма да обръщат внимание чак толкова на цената. За напред говорим, не. Сега за момента мисля, че това не е главният фактор качеството. Но има си хора, които търсят по-качествена храна, наистина. И цената, и не ги интересува цената.
Замислили ли сте се, като стана въпрос за качество на храна и отглеждани зеленчуци на слънце, района на Панагюрище е така един от запазените от към чистота региони. Замислили ли сте се за производство на биоплодове и зеленчуци, например?
Да, замислили сме се, защото дори културите, които отглеждаме, зеленчуците, които отглеждаме, използваме нашия биотор. И обаче до някаква степен използваме някои препарати. В смисъл, биологичните малко са ни скъпи, но сме се замислили за по-нататък да включим само биологични препарати и да преминем към биологично производство. И предполагам, че ако нямаме някакви затруднения, това ще стане. Надявам се в по-близко време. Но хората, мисля, че усетиха, дори миналата година имаме така хора, които ни казват колко е по-различна продукцията, като не са използвани торове. Колко е по-трайна, в смисъл и по-трайна, и по-вкусна.
Със сигурност най-малкото и първия признак, по който може да различим продукцията, е наистина вкуса и начина, по който се запазва тази продукция.
Да.
Всъщност в новата програма за развитие на селските райони има така специално внимание именно на агроекологията и на биологичното земеделие, така че ако се пък насочите в такъв тип производство, със сигурност ще имате чисто географски дадености да го използвате максимално. Най-вече
да.
Региона го предразполага. Не всеки, който има желание, може да инвестира, знаете, според правилата не всеки край на България предразполага за биологично земеделие, но наистина въпросът е търсенето и предлагането да съвпаднат в точното време, точното място, за да се започне такава бизнес идея.
Да. Идеята имаме, тъй като аз мисля, че споменах, че лавандулата ни е биологична, даже започнахме от миналата година, имаме договор с една от организациите, която за сертификация на биопродукти и точно по лавандула и част, имаме около 5 декара лесници, те също са в смисъл в преход, от тая година са в преход за биопроизводство, за биопродукция. И за много по-нататък и зеленчуците и останалите култури, които произвеждаме, да не да успеем да да преминем и към тях, с тях към биопроизводство.
Всъщност, нещо, което така може би най-много мъчи производителите, които минават от конвенционално в биоземеделие, остава този преходен период, в който 5 години трябва да се спазват плътно условията за биопроизводство, но всъщност стоката не се продава на цените на биопродуктите, а на обикновените.
Да, да. Това... Да, наистина. Защото не може, наистина в първоначално не можеш да обясниш, след като нямаш сертификат, не можеш да обясниш, че продукцията вече е биопродукция, и може би наистина това са най-трудният етап в биопроизводството.
След 10 години оптимист ли сте за българското земеделие? Дали ще се наредят нещата?
Ами, аз съм оптимист, по принцип съм оптимист, и мисля, че би трябвало да се наредят нещата. Това зависи най-вече от управляващите и от много неща, но съм оптимист.
Успех, госпожо Георгиева, ви пожелаваме в всички бизнес начинания, свързани с сектор земеделие и с програмата за развитие на селските райони. Най-вече здраве и късмет.
Благодаря много, подобно и на вас.
Европа инвестира в селските райони. Съвместна рубрика на Дарик Радио и Министерството на земеделието и храните по програмата за развитие на селските райони. Българско национално Дарик Радио. Агросвят по Дарик Радио.
Здравейте, продължаваме с Агросвят по Дарик. В следващите минути ще научим повече за най-голямото селско-стопанско изложение у нас – Бата Агро. Подробностите сега ще научим от председателя на управителния съвет на Бата Агро Веселин Генев. С него разговаря Гергана Пейчева от Дарик Радио Стара Загора.
Гост в студиото на Дарик е Веселин Генев, председател на управителния съвет на Бата Агро. Повода е откриващото се на 26 август международно изложение за селско-стопанска техника в Стара Загора, Бата Агро. Добър ден, господин Генев.
Добър ден на вас и на слушателите на Дарик Радио.
Селско-стопанският сектор е един от малкото работещи сектори от икономиката на България, ежегодно формиращ положително търговско салдо. Каква е движещата сила за развитието на бранша и каква е мотивацията на българските земеделски производители?
Безспорно, селскостопанство е един от най-важните отрасли в икономиката на България и е с голямо значение за външната търговия на страната, тъй като формира положително външно-търговско салдо, което е от изключително значение за България като държава и за нейното развитие за бъдеще. Това ясно демонстрира, че в България съществуват реални условия за неговото развитие с много сериозен инвестиционен потенциал и конкурентно способно производство, което се доказва през последните години на развитие на селското стопанство като специфичен отрасъл в икономиката на страната. През последните години секторът създава около 5% от брутната добавена стойност в страната и формира положително външнотърговско салдо, както казах, като стокообменът с аграрни стоки представлява повече от 12% от общия за страната, съответно 16,1% от 9,3% от вноса, като данните са базирани на аграрния доклад на Министерството на земеделието и храните. Селскостопанското производство обаче не бива да се разглежда само като производство, а като бизнес, тъй като само бизнес подхода води до повече инвестиции и до нови работни места в съответния отрасъл и сектор. Разглеждайки по този начин селскостопанското производство като бизнес, то повишаването на неговата конкурентоспособност е водещ фактор за неговото бъдещо развитие. Инвестициите в нови машини и технологии са от изключително значение за развитието на този процес и значението им нараства при отчитане особености на агробизнеса. Какви са те? Работа под открито небе, спазване на агротехническите срокове, съхранение в кавички на жив продукт и особено важно, приходите от този тип производство са практически веднъж в годината. Основно, отново казано, практически веднъж в годината, но все пак те са свързани с момента, в който се прибира съответната продукция и в който тя се реализира. Това определено поставя земеделските производители в доста специфична бизнес и производствена среда и ситуация, в която освен тяхната лична мотивация и тяхните бизнес интереси, тя трябва да бъде подкрепена от далновидна държавна и европейска политика. Селското стопанство е специфичен отрасъл и поради това, че той се подкрепя и субсидира в цяла Европа. България като член на Европейския съюз важат същите условия. Поради това финансовата помощ, която се предоставя на земеделските производители, е важна като инвестиционни възможности, важна е за тяхните програми за бъдещето развитие, но освен това тя е особено важна за допълнителните финансови потоци, които се насочват към отрасъла от банки, лизингови компании, други финансиращи институции. Тоест държавната политика, поради това, че селското стопанство е подпомаган, субсидиран отрасъл в рамките на Европейския съюз, е особено важна за цялостното му развитие, тъй като в крайна сметка там, където се насочат финансовата помощ в рамките на помощта от Европейския съюз, натам естествено се насочват и всички останали допълнителни финансови потоци, собствените на производителите и на съответните финансиращи организации.
Към членовете на БАТ Агро наскоро се присъединиха и още фирми. Представители са на големи световни компании, производители са и на земеделска техника. Това не е ли признание за авторитета на асоциацията в агросектора на България?
Да, определено ние го разглеждаме като признание за авторитета на асоциацията, за авторитета на БАТ Агро. Идеята на БАТ Агро още от нейното създаване е да обединява търговците на агротехника в страната. Целта ни е да имаме по-голяма представителност пред клиентите и пред държавните институции е особено важна, тъй като от решенията, както казах преди малко, на държавните институции зависи бъдещото развитие на отрасъла, зависи бъдещото развитие на селското стопанство. По-голямата представителност на всички неправителствени организации, включително и на БАТ Агро, е от съществено значение за формирането на политиката, на средносрочната, дългосрочната политика, тъй като ние с нашия експертен капацитет, експертни възможности сме в състояние да помагаме на държавните или да подпомагаме държавните институции при формирането на държавна политика, която да бъде от взаимен интерес както на самите съответните земеделски производители, така и за цялостното развитие на отрасъла в страната. Поради тази причина, увеличаването на членския състав на БАТ Агро с една голяма компания като Titan Machinery допринася за по-голяма представителност, допринася и за по-голяма тежест на самата асоциация. Бих искал да кажа, че това е показател, че ние в крайна сметка всички членове на БАТ Агро сме конкурентни компании, но решенията, които вземаме са само единствено в интерес и в полза на развитието на пазара на земеделска техника в страната, за развитието на селското стопанство като особено важен отрасъл за икономиката на държавата и в никакъв случай не са за намаляване на конкурентното начало. Присъединяването на такава голяма компания, както знаем, собствениците на тази компания не са българи, те работят в съответната конкурентна среда и в собствената си страна. Значи, това показва, че те са оценили възможностите на асоциацията да подпомага развитието на пазар, а не в никакъв случай да пречи за него.
Агросвят по Дарик Радио. В предаването има продуктово позициониране. Агросвят по Дарик Радио.
Това беше всичко от Агросвят за днес. От мен и екипа на предаването, хубав, успешен и спокоен ден. Очаквайте ни следващата седмица, започваме точно в 10. Дочуваме. Останете с програмата на Дарик Радио.
Агросвят по Дарик Радио.